Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողը ժամանել է Հայաստան։ Ազատության հրապարակը անդիմադիրների և իրավապաշտպանների համար փակ է մնում։ Ժառանգությունը կողմ է արտահերտ ընտրություններին, բայց գտնում է, որ հիմա դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Մեր հարցազրույցը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հետ, մարտի 1-ի գործը կարող է փակվել։ Թեժ վիճաբանություն հայոց լեզվի ավարտական թեստերի շուրջ, այսօր հանդիպել են թեստեր կազմողները և հայերենի մասնագետները։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը Անկարայից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իրական պատրաստակամություն է ակնկալում։ Վրաց պաշտոնակից Գրիգոլ Վաշաձեի հետ հանդիպման ավարտին կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների թեմային, Նալբանդյանը նշել է, որ նախապայմանների մասին խոսակցությունները այդ հարցի քննարկումը կասեցնելու պատճառ դարձան։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններում հնարավոր միջնորդությանը, ապա Գրուզիա օնլայն ինտերնետային բարբերականի փոխանցմամբ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը դրական է վերաբերում ցանկացած պետության կողմից միջնորդությանը, թեև առաջին հերթին ակնկալում է, որ պաշտոնական Անկարան իրապես պատրաստ կլինի հարաբերություններն առաջ մղելուն։ Հայաստանի արտգործնախարարը երկօրյա այցով է գտնվում Վրաստանում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյան փաստահավաք առաքելությամբ այսօր առաջին անգամ ժամանել է Հայաստան։ Նա հանդիպում է Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության, արտահայտության համակարգի պաշտոնյաների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, այցի նպատակն է գնահատել տեղի իրավապաշտպանների աշխատանքը և նպաստել նրանց ու իշխանությունների համագործակցությանը։ Եզրափակիչ զեկույցը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին կներկայացվի 2011 թվականին։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով առնվազն 118 մարդ սպանվել, 1600-ը վիրավորվել են երկրի հարավում ղրղզական և ուզբեկական խմբավորումների միջև մի քանի օր շարունակվող միջետնիկական բախումների հետևանքով։ Տասնյակ հազարավոր ուզբեկներ լքում են Ղրղստանի հարավային Օշ և Ջալալաբադ շրջանները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն վիճակը բնորոշել է կրիտիկական։ Մոսկվայում այսօր անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտահերտ նիստ, որտեղ քննարկվում են Ղրղստանում իրավիճակի կարգավորման ուղիներն ու երկիր խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու հնարավորությունները։ Թուրքիան պատրաստվում է Ղրղստանում ապրող թուրքերին տեղափոխել հայրենիք։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ այդ նպատակով հատուկ ինքնաթիռ է ուղարկվելու Բիշկեք։ Առնվազն 15 ոստիկան է վիրավորվել Բեռլինում խաղաղ ցուցարարների հետ բախումների ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունից։ Ցուցարարները հավաքվել էին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու բյուջետային ծախսերը կրճատելու իշխանությունների ծրագրերի դեմ։ Ավելի ուշ նրանց են միացել ձախ ծայրահեղականները և սկսել են ոստիկանության վրա նետել քարեր ու հրավառ հեղուկներով լցված շշեր։ Ոստիկանության պնդմամբ անկարգությունները նախապես ծրագրված են եղել։ Իրանը մարդասիրական օգնությամբ բեռնված նավ է ուղարկել Գազայի հատված և շարունակելու է նավերով օգնության փոխադրումը մինչև Գազայի շրջապակման ավարտը, հայտարարել են Իրանում գործող Պաղեստինցիների պաշտպանության ընկերության պաշտոնյաները։ Իսրայելը Իրանին մեղադրում է պաղեստինյան Համաս խմբավորման ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, ինչը պաշտոնական Թեհրանը հերքում է։ Հիշեցնենք, մայիսի 31-ին Իսրայելը արգելեց մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմի մուտքը Գազայի հատված և իսրայելցի զինվորականների կրակոցներից 9 մարդ սողվել։ Բելգիայի խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթում է ազգայնական նոր ֆլամանդական դաշինք կուսակցությունը, այն կստանա խորհրդարանի 150 տեղերից 27-ը, իսկ սոցիալիստական կուսակցությանը կտրվի 26 մանդատ։ Բելգիայի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրողները քվեարկում են մի կուսակցության օգտին, որը հանդես է գալիս երկիրը հոլանդախոս Ֆլանդրիայի և ֆրանսախոս Վալոնիայի բաժանելու օգտին։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները քննարկում են պաշտոնական Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, կապված Իրանի միջուկային ծրագրի հետ։ Նախարարների առաջարկները կընդգրկվեն Եվրամիության գագաթնաժողովի օրակարգում, որը մեկնարկելու է Բրյուսելում հունիսի 17-ին։ Առնվազն 35 մարդ է խեղդվել Հնդկաստանի Գանգագետում ուղևորատար նավի խորտակման հետևանքով, առայժմ հայտնաբերվել են 12-ի մարմինները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր 4-րդ անգամ այցելում է մեքսիկական ծոցի ափամերձ շրջաններ, որտեղ վնասված նավթահորից 2 ամիս շարունակ մեծ քանակությամբ նավթ է հոսում ջրի մեջ։ Նավթի արտահոսքը կանգնեցնել առայժմ չի հաջողվում։ Օբաման կայցելի բնապահպանական աղետից տուժած 3 նահանգներ՝ Ալաբամա, Միսիսիպի և Ֆլորիդա։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողը ժամանել է Հայաստան, նա արդեն սկսել է իր հանդիպումները։ Մենք սպասում էինք մեր հաղորդման այդ հանդիպումների մասին և մեր առաջին նյութը այդ այցելության մասին է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի կառավարության հրավերով այսօր Հայաստան է ժամանել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյան, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մարիա Դացենկոն, այսօր արդեն Մարգրետ Սեկագյան հանդիպել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Արման Կիրակոսյանին և հասարակական մի շարք կազմակերպություններին։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը ներկայացրել է իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցի ամրապնդման ուղղված քայլեր, այդ թվում ֆինանսական աջակցությունը, ընդգծել կառույցի անկախ գործելու կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը, ապա Հելսինկյան քաղաքացիական ընկերակցության ղեկավար Միքայել Դանելյանը մեզ փոխանցեց, որ հանդիպմանը մասնակցել են մոտ 1 տասնյակ կազմակերպություններ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կինը Մելիսա Բրաունը, նա էլ մասնավորապես հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է քաղաքական բանտարկյալների հարցը, ներկայացրել է, թե ինչպես են տեղի ունեցել մարտի 1-ի դեպքերը, ինչպես են մարդկանց ծեծի ենթարկել և ինչպես են անարդար դատական որոշումներ կայացվել։ Վաղնի դեպ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների կանեկ հանդիպելու են Մարգրետ Սեկագյանին։
Առաջվա քաղաքմանդակյալների կանայք կամ հիմիկվա Դավիթ Քիրամիջյանի մայրը հուսով եմ կգա, Հարամ Բարեղամյանի քինը, Աշոտ Մանուկյանի քինը, որովհետև իրանց ամուսինները հլը բանդում են, ու կխնդրենք իրանց աջակցությունը, որ ճիշտ ասած թարվեր դեսպանատները, միջազգային թարվեր կազմակերպությունները մեզ մինչև հիմա շատ օգնեցին, մեր հարցը շատ բարձրացրեցին, բայց ՄԱԿ-ը ցավոք սրտի մինչև հիմա շատ լուր է մնացել, ու հուսով եմ, որ այսօրվանից թենց չի լինելու, տեսնենք։
Նշենք, որ հինգորի այցով Հայաստան ժամանած ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողը Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպում չի ունենա, փոխարենը վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Մարդու իրավունքների հարցով զեկուցողը կհանդիպի նաև արդարադատության նախարարին Կայցելի քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպումները նախատեսում նաև ոստիկանության հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողը ցանկություն է հայտնել հանդիպել Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության հետ, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, հանդիպումը տեղի կունենա չորեքշաբթի օրը, որի ընթացքում կներկայացնեն մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։
Դա քաղաքապետարանն 15 հոգի դա հավաքների ազատությունների վերաբերյալ խոչընդոտներն են, դա խոսքի ազատության վերաբերյալ խոչընդոտներն են, վերջին քայլերը ուղղված անկախ հերոսատեսության բացառմանը Հայաստանում եւ այլն եւ այլն։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժողովրդավարություն, ազատ խոսք, մամուլ, արտահայտվելու, ազատ տեղաշարժելու իրավունքների ազատություններ, սրանք խնդիրներ են, որ հաճախ են առաջանում Հայաստանի ինդիմության և իրավապաշտպանների, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիների համար։ Վերջին իրադարձությունները տեղի ունեցան Օպերայի մերձակայքում։ Ազատության հրապարակը վերաբացվելուց հետո ինդիմությանը հնարավորություն չի տրվում այնտեղ ակցիաներ անցկացնել։ Անցած շաբաթավերջին ոստիկանները պաշարել էին հրապարակը, ինդիմադիրներին ներս չէին թողնում և վերջ, նրանց և ինդիմության ակտիվիստների միջև վիճաբանություն քաշքշոց տեղի ունեցավ, ոստիկանները և նրանց օգնող քաղաքացիական հագուստներով ինչ-որ երիտասարդներ մի քանի մարդու բերման ենթարկեցին, այդ թվում հայկական ժամանակ թերթի լրագրողին, միջև հիմա կալանքի տակ է 19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը ընդդիմության ակտիվիստներից։ Իրավապահները հիմա էլ բաժին են հրավիրում ընդդիմադիր երիտասարդներին բացատրություն տալու համար։ Ազատության հրապարակում ակցիաներ անցկացնելու պայքարը շարունակվում է։ Այս դեպքերից հետո էլ իրավապաշտպաններն էին ցանկանում հրապարակում ակցիա անցկացնել, բայց քաղաքապետարանը մերժել է նրանց հայցը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղբանտարկյաների և քաղալացիաների պաշտպանության կոմիտեն որոշեց հունիսի 18-ին անցկացնել նստացույց ի պաշտպանություն կոմիտեի բնորոշմամբ քաղբանտարկյաների։ Կոմիտեի անդամ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց.
Մենք մեր նախապես հայտարարված միջոցառումը անելու ենք, ակցիա է լինելու քաղբանտարկյաների պաշտպանության դարչատև նստացույց, որը օրենքով թույլատրելի է։ Մեր նպատակը չի բոլորովին բախման գնալը, մեր նպատակը մեր սահմանադրական իրավունքը իրացնելն է և քաղբանտարկյանների իրավունքը պաշտպանելը։
Հիշեցնենք, ուրբաթորը Երևանի քաղաքապետարանը մերժել էր քաղբանտարկյաների և քաղալացիաների պաշտպանության կոմիտեի հայտը, պատճառաբանելով, թե սկսած հունիսի 10-ից ամառային բոլոր օրերին Երևանի քաղաքապետարանը միջոցառումներ է կազմակերպելու երեխաների համար։ Կոմիտեի անդամ Վարդան Հարությունյանի համոզմամբ քաղաքապետարանը մտածածին պատճառը փնտրում ակցիան կասեցնելու համար, ուստի որոշվել է նստացույցն անցկացնել այն ժամին, երբ երեխաները քնած կլինեն։
Քաղաքապետարանի կողմից մերժումը որևէ իրավական հիմք չուներ, մեզ մերժել են առանց հիմքի, կամայական մոտեցում ցուցաբերելով։ Այդ օրը նախապես հայտարարված որևէ ակցիա Ազատության հրապարակում չի եղել։ Մենք ուսումնասիրել ենք եւ այդ տախտակը, որտեղ պետք է լինեին այդ կարգի հայտարարություններ, դրանք չկային։ Ուղղակի մտածածին պատճառաբանություն, թե քաղաքապետարանը ինքն է այնտեղ միջոցառումներ անցկացնում եւ ընդ որում մեզ տեղեկացրել են, որ նրանք ամեն օր են անցկացնում այդ միջոցառումը, ինքը նախապես մեզ տեղեկացնում են նրանք, որ չփորձենք դիմել այլևս իրենց։
Վարդան Հարությունյանին հարցրինք, իսկ բողոքի ակցիան անցկացվելու է Ազատության հրապարակում։
Երևի թե Սարյանի արձանի մոտ հավաքվենք, պետք է կորոշենք արդեն մեր անելիքը։ Եթե նրանք կվերեն և կշրջապատեն Ազատության հրապարակը ոստիկանական ուժերով և կփորձեն բախում հրահրել, մենք չենք գնալու հաստատ։
Ընդդիմության և ոստիկանության միջև վերջին բախումը, հիշեցնենք, մայիսի 31-ին էր Ազատության հրապարակում։ Այդ կապակցությամբ այսօր ոստիկանության կենտրոնի բաժին են հրավիրվել Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, երիտասարդական թևի ակտիվիստներ Վահագեն Գևորքյանը և Սերգեյ Կասպարյանը, երեքն էլ հրաժարվել են բացատրություն տալուց։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին, որ նշված անձինք ոստիկանություն են հրավիրվել, քանի որ նրանց վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում և ընդհանում է հետաքննություն։ Ոստիկանություն հրավիրված Վլադիմիր Կարապետյանին առաջարկվել է բացատրություններ տալ մայիսի 31-ին նրան վերագրվող հայտարարությունների կապակցությամբ։
Ապօրինի կոչեր անելու, հանրահավաքի կամ ապօրինի զանգվածային միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ, զանգվածային միջոցառման մասին խոսք գնալ չի կարող, որևէ կոչ չի անում, թերևս կարող էի անել և դա օրենքով սահմանափակում չկա։
Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, որ որևէ բացատրություն չի տա ոստիկանությանը, քանի դեռ մայիսի 29-ին և հաջորդած օրերին Ազատության հրապարակում ոստիկանության իրականացրած գործողություններին չի տրվել իրավական գնահատական։ Այդ դեպքերի կապակցությամբ Վլադիմիր Կարապետյանի հաղորդումները հասցեագրված գլխավոր դատախազությանը մինչ օրս անպատասխան են մնացել։ Ոստիկանություն հրավիրված 18-ամյա Վահագն Գևորքյանը հրաժարվել է բացատրություն տալ այն կապակցությամբ, թե ինքը հայհոյել է ոստիկաններին։ Վահագնը պնդում է, որ որևէ մեկին չի հայհոյել։ Ոստիկանությունը նրա խոսքով ունի մեկ նպատակ՝ շինծու մեղադրանքներով արդարացնել ոստիկանության գործողությունները։
Աղմկահարույց դեպքերի կապակցությամբ, երբ իշխանությունները մասնավորապես ոստիկանության միջոցով փորձում էին մեր ազատ տեղաշարժ Ազատության հրապարակում խոչընդոտել, միջև անգամ ծեծում էին ակտիվիստներին, այդ ամենը ուզում են փոքրիկ իրավական ինչ-որ գնահատական տան, ու դրա համար գնացել են այս անհեթեթությանը, որով փորձել են ինչ-որ կերպ արդարացնել իրենց գործողությունները։
Հիշեցնենք, Վահագն Գևորգյանը քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվել Հյուսիսային Պողոտայում տեղի ունեցած ոստիկանության և ընդդիմադիրների միջև հերթական բախման հետևանքով, սակայն ավելի ուշ նրա նկատմամբ համաներում էր կիրառվել։ Այսօր ոստիկանություն հրավիրված Սերգեյ Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում ևս ասաց, թե հրաժարվել է ոստիկանին հայհոյելու առնչությամբ բացատրություն տալ, քանի որ չի հայհոյել։
Բացատրություն էլ չկա, ոչ մեկին ոչ հայհոյել են, ոչ էլ։
Իդեպ, ոստիկանություն հրավիրված ընդդիմադիրների պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ զավեշտալի դրվագի է ականատես եղել, երբ իր պաշտպանյալները վկայակոչելով սահմանադրությամբ նախատեսված իրավունքը հրաժարվել են բացատրություն տալ, քննիչը ճշտել է, այսինքն խուսափում են բացատրություն տալուց։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում անցկացված զանգվածային վերջին ակցիան 2008 թվականի մարտի 1-ին էր, ընդդիմության շուրջօրյա բողոքի ակցիան լուսադեմին բռնի ուժով ծրվեց, մարդիկ հավաքվեցին Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, երեկոյան էլ տեղի ունեցան ողբերգական դեպքերը, 10 մարդ զոհվեց։ Զոհվածներից ոչ մեկի մահվան հանգամանքները մինչև հիմա չեն բացահայտվել, նրանց հարազատները դիմել էին դատարան, հայց ներկայացնելով հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության դեմ, դատարանը մերժեց նրանց հայցերը։ Այսօր ներկայացնում ենք հարցազրույց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հետ. Ինչ են անում քննիչները, շարունակում են սպանությունների գործերի քննությունը, թե արդեն իրենց գործը համարում են ավարտված, մանավանդ դատարանն էլ մերժեց զոհվածների հարազատների բողոքները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հարցազրույցը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով սպանված 10 անձանց մահվան հանգամանքները դեպքերից ավելի քան 2 տարի անց մնում են լիովին չբացահայտված։ Հայտնի է միայն, որ զոհերից 3-ը սպանվել են հատուկ միջոցներից, որ հատուկ միջոց են կիրառել ոստիկանության ներքին զորքերի 4 ծառայող։ Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս պահին ավարտված են բոլոր փորձակնությունները, օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարել նպատակով տրվել են հանձնարարականներ, կատարվում են
քննարկումներ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացված մարմինների հետ, դրանից բխող եթե լինում են քնչական գործողություններ, այո, իհարկե կատարվում են։
Այսինքն ակտիվ քնչական գործողություններ այս պահին չեն կատարվում։ Գուցե հենց դա էր պատճառը, որ զոհերի հարազատներն ու նրանց ներկայացուցիչները բողոք էին ներկայացրել դատարանին, պահանջելով վերացնել նախաքննության մարմնի անգործությունը և պարտադրել նրանց արդյունավետ քնչական գործողություններ կատարել։ Վահագն Հարությունյանը այսօր էլ պնդեց, որ դատարանին ներկայացված բողոքում
չկա առարկայական որևէ բան բողոք կոչվելու համար։ Ինչ է ասված բողոքներում։ Առաջինը, չի հարուցվել քրեական գործ, որպես իման գործություն։ Ես չգիտեմ, այս հանրապետությունում կա մի մարդ, որը չի մանա, որ 2008 թվականի մարտի դեռևս 2-ին հարուցվել է քրեական գործ։ Երկրորդ հարցը, չի կատարվել դեպքի վայրի զննություն։
Նա նաև պնդեց, որ դեպքի վայրի զննություն կատարվել է։
Եվ ինչ որ այնտեղ հայտնաբերվել է, առանձին ըստ հատվածների այդ զննությունները կատարվել է։
Իսկ արդյոք նախաքննության մարմինը պարզել է, թե ոստիկանության որ ստորաբաժանումը որտեղ է գտնվել և ինչ զենք է կիրառել, հետազոտվել են արդյոք զենքերը։
Իհարկե այո, պարզվել են։ Ես ինքս 1000 անգամ երևի թե այդ մասին հայտարարել եմ, որ պարզվել է ոչ միայն ստորաբաժանումներ, այլև նրանց կրած զենքերը, բոլոր այդ զենքերը ներկայացվել են փորձականության և ոչ միայն բոլոր այն, որ եղել են նրանց մոտ, այլ առհասարակ ոստիկանության զորքերի բոլոր զենքերը, որոնք պահեստում ներքին ծառայության համար տվյալ օրը օգտագործվել են, այդ զենքերը նույնպես ներկայացվել են փորձակնության լրիվությունը ապահովելու, բազմակողմանությունը ապահովելու նպատակով։
Փաստ է, սակայն, որ նույնիսկ նշված քնչական գործողությունները կատարելու արդյունքում բացահայտված չեն սպանություն կատարողները։
Բացարձակ պարտադիր չէ, որպեսզի գործի չբացահայտվելը պայմանավորված լինի քննիչի կամ որևէ իրավասու այլ մարմնի անգործությամբ։ Եվ Հայաստանում, և ամբողջ աշխարհում կան բազմաթիվ հազարավոր, եթե չասեմ հնարավոր է նաև ավելի, հաստատ նաև ավելի գործեր և աղմկահարույց գործեր ընդհուպ միջև պրեզիդենտների սպանություններից, գողությունների, հափշտակությունների դեպքեր, որոնք բացահայտված չեն։ Չբացահայտվելը չի նշանակում անգործություն։
Հատուկ միջոցներից սպանվածների մասով էլ գործի քննությունը չի ավարտվել, չեն բացահայտվել, թե ում արցակած կրակոցից ով է սպանվել։ Ըստ Վահագն Հարությունյանի,
քնչական գործողությունների այն հնարավոր ցանկը, որոնք կատարելու պայմաններում հնարավոր կլիներ բացահայտել կոնկրետ որևէ անձի մեղավորություն տվյալ հանգամանքում հատուկ միջոց կիրառած անձանց նկատի ունեմ, գտնում եմ, որ կատարված են և կատարված են սպառիչ, այլ հարց է, թե ինչու չեն կարողանում հիմնավորել կոնկրետ որ ոստիկանության ծառայողի հրազենից արձակված կրակոցից է մահը վրա հասել։ Պատասխանը մեկն է, տվյալ հատուկ միջոցից արձակված գնդակը հնարավոր չէ նույնացնել արձակող հրազենի հետ։
Լավ, իսկ որքան կարող է այս վիճակում քրեական գործը նախաքնության փուլում մնալ և չկասեցվել, մանավանդ որ չկան կոնկրետ մեղադրյալներ։ Վահագն Հարությունյանը ասաց, թե իրադասական չէ նախապես որոշել, թե այս կամ այն գործի քննությունը որ պահին է հնարավոր կասեցնել։ Նրա կարծիքով
նախաքնության ընթացքում քննական խմբից կախված հնարավոր ամեն ինչ արվել է հանցագործության դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ և դրանով հանդերձ դեռևս ավարտված չէ, եթե գա և նախաքննական մարմինը, քննական խումբը գտնի, որ այլևս սպառվել են բոլոր գործողությունները, որոնք հնարավոր է կատարել հանցագործում կատարած անձի բացակայության պայմաններում, քրեական գործը կկասեցվի, սակայն այս պահին դեռևս այդ հարցը դրված չէ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական կյանքում թերևս ամենահիմնական թեման իշխանապողության շուրջ քննարկումներն են։ Նախ նշեմ, որ իշխանությունը բոլորովին համաձայն չէ նման կարծիքներին, այդ խոսակցությունները անհիմն է համարում, նշելով, որ դա պարզապես ընդդիմության հայտնած ցանկություն է։ Ընդդիմադիր ուժերը մեծ հաշվով հայտնում են նույն նպատակը, բայց այսպես ասենք, տարբեր երանգներով։ Հայ ազգային կոնգրեսը միանշանակ հայտարարում է, որ պետք է արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն, չի ընդունում 2008-ի ընտրությունների արդյունքները, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվեն նոր իշխանություններ ընտրությունների միջոցով, այսօր էլ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներն են մամուլի ասուլիս տվել, նրանք կողմ լինելով արտահերտ ընտրություններին կարծում են, որ հիմա դա հնարավոր չէ։ Ժառանգության կուսակցության տեսակետները ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը կողմ է, որ երկրում լինեն արտահերտ ընտրություններ, բայց չի կարծում, թե այս պահին դրանք հնարավոր են։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի այն պնդումներին, թե արտահերտ ընտրություններ միանշանակ լինելու են, ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե հակին իրենք այդ հարցում ընդամենը կարող են հաջողություն մաղթել։
Միանշանակ ժառանգությունը ևս կողմ է արտահերտ ընտրությունների, խոսքը դրա մասին չէ, այլ խոսքը նրա մասին է, որ արդյոք մենք այս պահին տեսնում ենք արտահերտ ընտրություններ, թե ոչ։ Պրոցես, որպես այդպիսին, որ կբերի արտահերտ ընտրությունների, այս պահին ես չեմ տեսնում։
Հարցին, թե ինչու է ժառանգությունը ցանկանում արտահերտ ընտրություններ, բայց դրա համար պայքարող հայազգային կոնգրեսին ընդամենը հաջողություն է մաղթում և նրա հետ այդ հարցում չի համագործակցում, կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե ափսոսում է, բայց ընդդիմադիր երկու ուժերի, ՀԱԿ-ի և ժառանգության մոտեցումների միջև կա մեծ տարբերություն, և դա արտահայտվում է թե ազգային և թե ներքին խնդիրներում։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, բացի այդ, Ստեփան Սաֆարյանի Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսը, ինչպես նաև մյուս բոլոր ուժերը, մերժեցին նաև ժառանգության կլոր սեղան ձևավորելու առաջարկը, որը երկրում լուրջ փոփոխություններ սկսելու քայլ էր։
Բայց քանի որ դա մերժվեց, այսօր այո, ես մնում եմ միայն հաջողություն մաղթել այդ նպատակներին հասնելու համար։
Քանի որ ժառանգությունն արտահերտ ընտրությունները հավանական չի համարում, հետևաբար կուսակցության վարչության նախագահին հարցրեցինք, թե արդյոք արդեն որոշել են, թե ինչպես են մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, միայնակ թե դաշինքով։
Չի բացառվում, որ համագործակցենք կամ միայնակ մասնակցենք։ Երկուսն էլ տվյալ իրավիճակից երևաց, թե քաղաքական նպատակարմալությունը որ ձևը կթելադրի։
Ժառանգության պատգամավորներն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձան նաև հուլիսի 10-ին տեղի ունենալիք կուսակցության արտահերտ համագումարին, որի ընթացքում պետք է ընտրվի կուսակցության նոր վարչությունը, ինչպես նաև կհրապարակվեն ժառանգության առաջիկա քայլերի մասին որոշումները։ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ստեփան Սաֆարյանը հերքեցին շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե այդ համագումարի ընթացքում կուսակցության նախագահ կարող է դառնալ նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Հարցին, թե արդյոք համագումարին հրավիրվելու են Հայաստանի գործող և նախկին նախագահները, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե իրենց արտահերտ համագումարի հետ նրանք որևէ կապ չունեն։ Կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, թե հակառակը ժամանակն է քանդել երեք նախագահների գոյություն ունեցող եռանկյունին։
Ժառանգությունը այն կարծիքին է, որ մեր քաղաքական լուծումները, հասարակությանը ուզող խնդիրների երեք նախագահների այդ եռանկյունից դուրս են։ Մենք այդ եռանկյունին պետք է քանդենք Որտեղ հիմա մեզ պարտադրված է այդ երանկյունին, իսկ այդ երանկյունին որևէ ձևով պետության առաջ չի տան։ Այդ երանկյունը պետք է քանդվի եւ այդ երանկյունից պետք է դուրս գանք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անդրադառնանք կրթական համակարգին։ Յուրաքանչյուր տարի հայոց լեզվի ավարտական քննության թեստերի շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրանում։ Շրջանավարտները, ուսուցիչները, դասախոսները պնդում են, որ դրանք չեն համապատասխանում ուսումնական ծրագրերին, արհեստականորեն բարդացվում են, ցնցումները, հիասթափությունները երբեմն ահավոր հետևանքներ են թողնում։ Այս տարի ցածր միավորներ ստացած շրջանավարտ մի աղջիկ ինքնասպանություն գործեց։ Այսօր հանդիպել են թեստեր կազմողները, լեզվաբանները, դասախոսները, մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ բավականին բուռն քննարկում ավելի շուտ վիճաբանություն է տեղի ունեցել, ինչը վկայում է, որ հենց մասնագետները վիճարկելի են համարում այդ թեստերը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում կազմակերպված այսօրվա քննարկմանը հավաքված նախորդ և այս տարվա թեստերի հեղինակների ջուրնի սկզբանը մի առվով չգնաց։ Գրքերը թեժացան, երբ կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը հիշեցրեց, որ նույն կրքոտ քննարկումները ծավալվել էին նաև նախորդ տարի։
Մենք բոլորս շատ հիշում ենք անցած տարվա վեճերը։ Նույն մարդիկ էիք, դուք իրար չգիտեք, միրոբելի կողնավետիսան, ես այն եմ ասում, ինչ որ դուք չեք ուզում, բայց դուք անում եք այն, ինչ որ ձեր ուզածնա լինելու։
Նախորդ տարվա թեստերը կազմել էին Յուրա Ավետիսյանն ու Սերյան Գրիգորյանը, այս տարի Փարանձեմ Մխիթարյանն ու Աշխեն Ջրբաշյանը։ Երբ Փարանձեմ Մխիթարյանին ներկամասնագետները կոնկրետ օրինակով հարցրեցին, թե ինչու են թեստերում հանդիպել երկակի պատասխաններ և շփոթեցնող հարցեր, վերջինս անդրադարձավ նախորդ տարվա թեստերի բովանդակությանը, ինչն էլ զայրացրեց ներկամասնագետներին։
Անցյալ տարվա տեստում նույն վարժությունը սխալ է
ստացված։ Խոսք եղավ, ընթացքը շատ բարդ կլինի ձեզ համար։ Միատ խոսեք այս տարվա տեստի մասին, դա քո բառապաշարից անցյալ տարին հանել։
Փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ընդհատելով վիճաբանությունն ասաց, որ քննարկումը շեղվել է հունից։
Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, ովքեր են մեղավոր, որ մենք բովանդակային քննարկումից անցնում ենք անձնական վիրավորանք։ Մեղավոր են այն անձնավորությունները, որոնք առանց բովանդակային քննարկման հայտարարեցին, թե սկզբունքները անգրագետ են։
Մանուկ Մկրտչյանը խորհուրդ տվեց անձնական վիրավորանքներից անցնել կոնկրետ հարցերի։ Ի պատասխան նախարարի հորդորի հայոց լեզվի մասնագետ Աշոտ Աբրահամյանն ասաց, որ իր հարցի պատասխանը շրջանցվում է։
Կոնկրետ թեստ, կոնկրետ քննարկում։
Ես ասում եմ, կա մասնագիտական սխալ, ինչ պատասխան եմ ստանում, այսքան աշակերտ ճիշտ է գրել, կամ էլ անցյալ տարի այսպես է եղել։
Ուրեմն դուք իմ Արուն Աբրահամյան, դուք դեռ մասնագիտական սխալ չեք ասել, դուք ասել եք հարցը ձևակերպված է ոչ կորեկտ։
Աշոտ Աբրահամյանը բերեց նաև մեկ այլ օրինակ։
Գրեն բար և բարածեր, քանի որ բարը կիսատ է դրված, թեստ ուզող շրջանավարտ սպասում է բնականաբար սկզբնաձևը, չի գտնում սկզբնաձևը, մոլորվում է և հստակ ժամանակ է կորցնում, ինչն է խանգարում, հստակ սահմանը տալ։
Փարանձեմ Մեթիխանյան,
դուք ինձ մեղադրանք եք ներկայացնում, թե ես շեղվել եմ դպրոցական դասագրքերից ծրագրերի։ Ես ձեզ հստակ ցույց տվեցի այն բոլոր գրքերը, որոնցից մեր խումբը, ես և Տիկին Ջրբաշյանը օգտվել ենք, կազմել ենք մեր տեստերի առաջադրանքները։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Ֆրիդրիխ Խլղաթյանն ասաց, որ այսօրվա քննարկումը ուշացած է։
Նախշնակալություն, որ վերջապես հիշել եք, որ դասագիրք կա, հերինակ կա, և առաջին անգամ հանչել եք, որ իր կարծիքն էլ ասի, ապագայում նման քննարկումները արեք, մինչև տեստերը կազմել են։
Լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանն այս տարվա թեստերը համարեց գործի տապալում և հավելեց, որ թեստը բուրում է անգրագիտությամբ։
Վարկաբեկվեցին հայ դպրոցը, ուսուցիչները, տեստերը բարդ չեն, տեստերը անորակ են, առաջադրանքները ստալ ձևակերպումներով է, տեստը կողներվի հասնագիտներումներենից բուրում է անգրագիտությամբ շատ տեղերում։
Գյուրջինյանը հավելեց, որ պետք է հավաքը շոուից գործնական հանդիպման վերացել և առաջարկեց խոտան հարցերի պատճառով միավոր կորցրած դիմորդին տալ իրեն արժանի միավորը։ Գյուրջինյանի առաջարկին պատասխան չեղավ։
Եկեք մենք համարձակ լինենք, եթե պետք է տանք երեխային այն միավորները, որոնք պիտի ինքը ստանար և չի ստացել սխալի ծրագրային անհավատասխանության պատճառներով։
Մասնագետները հիմնականում առանձնացնում են այնպիսի օրինակներ, որոնք իրենց կարծիքով դիմորդի գիտելիքը ստուգելու համար չէ, այլ վերջիններից խճճելու համար։ Օրինակ, թեստերում հանդիպել են նման հարցեր. Նշել, թե տրված հատվածներից որով է ավարտվում Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման, նշել, թե Ռաֆու Սամվելից մեջբերված հատվածը ում խոհերն է արտահայտում, նշել, թե մեջբերված հատվածը անլռելի զանգակատան որ ղողանջից է։ Լեզվի մասնագետներն ասում են, որ թեստերում հանդիպել են այնպիսի բառեր, որոնց բացատրությունն ու նշանակությունը կա միայն մատենադարանի ձեռագրերում։ Օրինակ՝ լար, ժպրհել, պարտասուն և նման այլ բառեր։ Դիմորդներն ու ծնողները, կիսելով մասնագետների կարծիքը, հավելում են.
Ազնային քաղաքացիություն դեռ գրքային է։ Երկու դասագետներ, 9-10 նստել անգիրեն կարև, ոչ մի գրքից հարց չկա։
Ես կարեմ ապացուցեմ շատ բան է։ Համայն ասեմ, եթե ես հանգար 18-ից Պակիստանեմ, ինձ տունը ոչ կտենակ, ոչ մեկը կտենակ, կգնամ ու ինձ ընդհանրապես ոչ մեկ չի տեն այս աշխարհում։
18.5-ից Պակաս ինքը դասախոսի մոտ թեստ չի գրել։ 8.5-ը ստացել։ Չի կարելի սենց ստրեսի ենթարկել երեխաներին։ Թողեք մեր երեխեքը հասնեն իրենց նպատակներին, ինչ են խանգարում։
Այսօրվա հանդիպում քննարկումը որևէ արդյունք չտվեց։ Կրթության և գիտության փոխնախարարն ընդհատելով քննարկումն ասաց, որ կրքերը գնալով բորբոքվում են և հարցը լուծում չի ստանում։ Ուստի ներկաներն իրենց դիտողություններն ու առաջարկները հունիսի 23-ին, այսինքն վերջին քննությունից հետո, երրորդ ժամկետում կարող են գրավոր ներկայացնել գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ հաղորդումը եւս դպրոցների մասին է։ Կառավարությունը պետական միջոցներից, բյուջեից գումարներ է հատկացել մի շարք դպրոցներ վերանորոգելու համար, բայց ժառանգություն կուսակցությունից պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը հետաքրքրվել է եւ պնդում է, որ բավարար աշխատանքներ չեն տարվել եւ պատրաստվում է փաստերը ներկայացնել նախագահի վերահսկողական ծառայություն։ Այս խնդրի հետ կապված մեր թղթակցի խնդրանքով պարզաբանումներ է տվել քաղաքաշինության նախարարը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը ներկայացրեց որոշ փաստեր կապված դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների համար պետ բյուջեից տրամադրված գումարների եւ իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ։ Այդ կապակցության պատգամավորի հարցմանն ի պատասխան քաղաքաշինության նախարարությունը տրամադրել է տեղեկանք, որում արտահայտված թվերը ըստ Անահիտ Բախշյանի չեն համակտում պետական բյուջեով հրապարակված թվերին։
Քաղաքաշինության նախարարի տեղեկանքում կա մի սյունյակ, որտեղ գրված է կադրված շինարարական աշխատանքները առ 2009 թվականի հոկտեմբերի 1 և շինարարական աշխատանքի ավարտը երբ է ընդունվում։ Ուրեմն այստեղ 83 հիմնանորոգվող կրթական օբյեկտներից 3-ը միջին մասնագիտական է հանում են, որտեղ դա առանձին խոսակցություն է, 80-ից 15-ում առ 2009 հոկտեմբերի 1-ը կատարված շինարարական աշխատանքները զերոներ են։
Անահիտ Բախշյանն առանձնացրեց փաստերից մի քանիսը։
Աֆշարի համայնքի դպրոց, Արարատի մարզ Աֆշարի համայնքի դպրոցում ավարտը նախատեսվում էր 2009 թվականի օգոստոսի 20, մինչև հոկտեմբերի 1-ը կատարված շինարարական աշխատանքները 0 է, բայց բյուջեում դրված է 29.709 միլիոն դրամ։ Արմավիրի մարզ Խանջանի դպրոցին շինարարության ավարտը նախատեսված է հոկտեմբերի 20, հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 0 է։ Բյուջեում այդ դպրոցի դիմաց գրված է 25.779.000 դրամ։
Սյունիքի մարզի Եղեգի գյուղի դպրոցի օրինակը թերևս ամենաաղաղակողն է, ասում է պատգամավորը։
Սյունիքի մարզի Եղեգի դպրոցը ավարտը նախատեսված է եղել 2009 թվականի փետրվարի 15, 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 0 է շինարարական աշխատանքները, բայց բյուջեով 64 միլիոն դրամ է ծախսվել։
Անահիտ Բախշյանը պատրաստվում է հարցումներ հղել նշված դպրոցներին, պարզելու թե ինչ վիճակում են այսօր այդ կրթօջախներում հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը ցանկանում է իմանալ, թե ինչպես են ծախսվել այդ գումարները։
Շատ մեծ կասկածի տակ եմ դնում պետական բյուջեով տրված այս գումարների ծախսման արդյունավետությունը։ Հիմա իրենց խնդիրն է կամ կասկածները փարատել, կամ համապատասխան մարմինները, որոնք կոչված են ընդհանրապես պետ բյուջեի արդյունավետությունը հսկելու կամ ուսումնասիրելու, այսինքն վերահսկիչ պալատը, ինքը պարտավոր է այս հարցերին պատասխանել։ Ես չեմ ասում, թե իմ ասածը վերջին ճշմարտությունն է, բայց պարզ դատողություններ եմ անում, այստեղ թվաբանություն է ընդամենը։
Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ բոլոր փաստերն իմի բերելուց հետո դրանք ուղարկելու է ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատ եւ նախագահի վերահսկողական ծառայություն։ Իսկ մինչ այդ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ։
Խնդիրը նրանում է, որ տեղեկանքը տրված է սեպտեմբեր ամսին, իսկ մենք ընդհանուր առմամբ երբ որ տարին ամփոփում ենք, մենք ամփոփում ենք դեկտեմբեր ամսվա վերջով։ Չէ՞ բացառում, շատ հնարավոր է, որ շինարարը մինչև սեպտեմբեր ամիսը կատարողական չի ներկայացրել եւ հետո ավարտական ակտի դեպքում տարվա վերջին այդ գումարները բոլորը ծախսվել են։ Բոլոր այն գումարները պետական բյուջեից հատկացված, որոնք նախատեսված են եղել դպրոցաշինության համար, բոլորը նպատակին ծախսվել են։
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես շինարարության ոլորտին, ապա նախարարի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ այս տարի մոտ 12-ից 15% աճակ ընկալվում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Բերգազը ստանում ծայրահեղ լարված իրավիճակը։ Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունները սերտացնելու քաղաքականությանը։ Մեր հարցազրույցը Washington Times-ի վերլուծաբանի հետ։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանը, հաղորդումը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունների աննախադեպ վատթարացման ֆոնին հրատապետ առնում բավական կարևոր մի հարց առաջիկա է, ինչ դիր քրոշում են որթեգրելու հրեական լոբիստական կառույցները Թուրքիայի հանդեպ։ Եթե հաշվի առնենք, որ Միացյալ Նահանգներում գործող հրեական կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը տասնամյակներ շարունակ թուրքական պետության ջերմեռան դաջակիցների թվում էր, ապա պարզ կդառնա, որ Գազայի ափերի մոտ տեղի ունեցած դեպքերից հետո Միացյալ Նահանգների հրեական լոբին կանգնած է մարտավարական լուրջ փոփոխությունների գրեթե անխուսափելի անհրաժեշտության առջև։ Այս առումով հայր կարծես կան առաջին կանխատեսումները։
Գևորգ, նախ ասեմ, որ ես հարցազրույց եմ վարել Washington Times 30 ազգային անվտանգության հարցերով թղթակից Eli Lake-ի հետ, որը բավական քաջատեղյակ է այս հարցերին, եւ ինքը հենց անցած շաբաթ մի այդպիսի հոդված էր հրապարակել, որտեղ գրել էր, թե Միացյալ Նահանգների հրեական լոբիստական խմբերը այլևս չեն պաշտպանելու թուրքական շահերը։ Եվ ահա ես նրան պարզապես հարցրեցի, թե ինչ է կատարվում հիմա կարող ենք ասել, որ հրեական այդ լոբիստական կազմակերպությունը այլևս չեն խոչընդոտի հայկական խմբերին եւ հայամետ կոնգրեսականներին կոնգրեսում անցկացնել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, եւ ահա թե ինչ ասաց նա։
The major Jewish organizations decided they would no longer quietly push Congress to block a resolution commemorating the Armenian genocide.
Դեռ 2008 թվականից խոշորագույն ամերիկյան հրեական կազմակերպությունը որոշեցին, որ այլևս ճնշում չեն գործադրի կոնգրեսի վրա, որ այն կասեցնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերի ընդունումը.
I would say that they will certainly not be an obstacle to the bill. It's possible that some groups may end up supporting it.
Վստահաբար կարելի ասել, որ հրեական լոբին չի խոչընդոտի այդ բանաձևին։ Հնարավոր է, որ որոշ հրեական լոբիստական խմբեր անգամ աջակցեն հայոց ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի ընդունմանը, որովհետև նմանություններ կան 1939-45 թվականների հրեաների ողջակիզման եւ հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին տեղի ունեցածի միջև, այնպես որ հրեական կազմակերպությունը կարող են աջակցել այդ բանաձևին, փոխելով իրենց նախկին դիրքորոշումը։ Այդուհանդերձ լրագրողը կարծում է, որ նույնիսկ հրեական լոբի աջակցության պարագայում հայոց ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևը կոնգրեսում հավանության չի արժանանա։
I would say that you still have plenty of other interests that are looking to make sure that such a resolution would never be passed by the House, and that is mainly the US defense establishment.
Կարող եմ ասել, որ կան շատ այլ շահեր, որոնք ձգտում են այնպես անել, որ կոնգրեսում այդպիսի բանաձև երբեք չընդունվի, եւ դա հիմնականում ԱՄՆ-ի պաշտպանության establishment-ն է, որը շարունակում է Թուրքիային համարել կարևոր գործընկեր։ Եվ վերջում հավանաբար իշխանության գործադիր ճյուղը, այսինքն նախագահը եւ նախագահի կաբինետը, այսպես ասած նախարարությունները, կասի, որ սա կբարձրացնի մեր հարաբերությունները միջերկրական ծովի մեր կարևոր դաշնակցի հետ։
The Jewish groups, they will do nothing to help the Turk as they have for over 20 years.
Հրեական կազմակերպությունները չեն անի այնպիսի բան, կարճ ասած, որը օգնի թուրքերին, ինչպես նրանք անում են վերջին 20 տարում։ Ես հարցրեցի այնուհետև Eli Lake-ին, թե արդյոք այս հարաբերությունը էին խզումը երկարատև է, թե սա ժամանակավոր ֆենոմեն է, ասենք եթե Իսրայելում փոխվի կառավարությունը, հնարավոր է որ Իսրայելի կառավարությունը փոխի Թուրքիայի նկատմամբ այս ներկայիս քաղաքականությունը, նա ասում է որ կարծում եմ Թուրքիայում պետք է կառավարությունը փոխվի։ Եթե Թուրքիան պետք է անվերապահ դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերի Համազին, օգնի Հեզբոլային, եթե Թուրքիան շարունակելու է քվեարկել Իրանի նկատմամբ սահմանող պաշտամիջոցների դեմ, ապա սրանք այնպիսի կենսական հարցեր են, որոնց շուրջ կա համախոհություն Իսրայելի կուսակցությունների միջև, այսինքն այստեղ որևէ տարաձայնություն չկա։ Հետո Washington Times 30 ազգային անվտանգության հարցերով թղթակիցը շատ լավ տեղակ է նաև, թե ինչ է կատարվում Սպիտակ տանը, արդյոք այս քվեարկությունից հետո Իրանի նկատմամբ պաշտամիջոցների շուրջ քվեարկությունից հետո Washington-ի վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ փոխվեց թե ոչ։ Նա ասում է, որ Washington-ը շատ հիասթափված էր, բայց չնայած այս ամենին Washington-ը շարունակում է շահագրգռված մնալ Թուրքիայի հետ լավ կապեր պահպանելու մեջ։ Եթե Թուրքիայի կառավարությունը շարունակ կի իր կողմնորոշումը դեպի Իրան, ապա Միացյալ Նահանգների համար դժվար կլինի Թուրքիային համարել այնպիսի դաշնակից, ինչպիսին Թուրքիան կար, ասենք, Սառը պատերազմի ժամանակ։
For now, the US position is certainly not to take the kind of dramatic steps that have taken between Israel and Turkey.
Հիմա առայժմ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման մեջ այնպիսի դրամատիկ քայլ չի կատարվել, ինչպիսին տեղի ունեցել Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջեւ։
Եվրամիության անդամ 27 պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր հավաքվել են Լյուքսեմբուրգում, մի քանի ժամ առաջ նրանք մի փաստաթուղթ են ընդունել, որ վերաբերում է Եվրամիության եւ Հարավային Կովկասի հարաբերություններին։ Հեղինը ինչ հետևությունների են հանգել այդ փաստաթղթում Եվրամիության անդամ պետությունների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։
Փաստաթղթում Գևորգ 27 անդամ երկրների արտգործնախարարները փաստել են, որ Բրյուսելը շարունակում է հաստատական մնալ այս տարածաշրջանի հետ կապերը ամրապնդելու եւ սերտացնելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը սպասում է Հարավային Կովկասի 3 երկրների հետ ինտերակցիային համաձայնագրեր կնքելու շուրջ բանակցություններին, որոնք պետք է մեկնարկեն արդեն 1 ամիս անց այս տարվա հուլիսին, փաստել են արտգործնախարարները եւ ընդգծել, որ այդ համաձայնագրերը հնարավորություն կտան ամրապնդել քաղաքական կապերը, ինչպես նաեւ ապահովել տարածաշրջանի երկրների ինտեգրումը եվրոպական շուկաներ ստեղծելով խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտիներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության խորհուրդը հերթական անգամ ընդգծել է, որ հարաբերությունների այդ առավել սերտ աստիճանին հասնելու համար Կովկասյան երկրները պետք է բարեփոխումներ իրականացնեն ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի եւ լավ կառավարման ոլորտներում։ Գործընկեր երկրների ակտիվ ներգրավվածությունը, ինչպես նաեւ հավատարմությունը այդ արժեքներին, էական նշանակություն կունենան համաձայնագրերի կնքման եւ դրանց հաջող իրագործման համար, հայտարարել են Եվրամիության արտգործնախարարները։ Փաստաթղթով դիվանագետները նաեւ ընդգծել են, որ չեն հրաժարվում Հարավային Կովկասի քաղաքացիների համար Եվրոպա մուտք գործելու պայմանները հեշտացնելու խոստումից։ Եվրամիությունը մնում է պատրաստական Հարավային Կովկասի եւ Արևելյան մյուս գործընկերների հետ վիզային ռեժիմի մեղմացման շուրջ համաձայնագրեր կնքելու հարցում։ Ավելին, փաստաթուղթն ընդգծում է, որ այդ համաձայնագրերը կնքելուց եւ հաջողությամբ կյանքի կոչելուց հետո Եվրամիությունը երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում պատրաստ է նաեւ աստիճանաբար քայլեր ձեռնարկել վիզաները ընդհանրապես վերացնելու, ինչպես նաեւ անվտանգ եւ վերահսկվող տեղաշարժ ապահովելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում խորհուրդը ստեղծել է հանձնաժողով, որը պարտավոր է մինչև 2010 թվականի ավարտը նախագիծ մշակել եւ ներկայացնել, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ այս ոլորտում համագործակցությունը առաջ տանելու համար, փաստում է այսօր Լյուքսեմբուրգում ընդունված փաստաթուղթը։ Եվրամիության արտգործնախարարները նաեւ անդրադարձել են տարածաշրջանում առկա սառեցված հակամարտություններին, ընդգծելով, որ դրանք ոչ միայն խոչընդոտում են այս երկրների քաղաքական եւ տնտեսական զարգացման, այլեւ տարածաշրջանային համագործակցությանը եւ եվրոպական մայրցամաքի կայունությանը։ Այս համատեքստում Եվրամիության նախարարների խորհուրդը վերահաստատում է հակամարտությունների խաղաղ եւ երկարատև կարգավորման աջակցելու իր պատրաստակամությունը եւ կոչանում բոլոր կողմերին ամբողջովին հավատարի մնալ այդ գործընթացին, ընդգծում է այսօր ընդունված փաստաթուղթը։
Ղրղստանի հարավային մարզերում իրավիճակը շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Օշում եւ Ջալալաբադում բնակվող ղրղզների եւ ուզբեկների միջև բախումների զոհերի թիվն անցել է 100-ից, ոչ պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ իշխանությունները միտումնավոր կերպով թաքցնում են զոհերի իրական թիվը։ Ճակատագրի դառը հեգնանքով ուզբեկական ջարդերը սկիզբ առան նմանատիպ բախումներից ուղիղ 20 տարի անց, եւ եթե 1990-ին դեռ կար խորհրդային միությունն ու սովետական բանակի ստորաբաժանումները արագորեն կարողացան կարգ ու կանոն հաստատել, ապա այսօր անկախ Ղրղստանի թույլ ու բարոյալքված բանակնի վիճակի չէ լուծել ժամանակավոր կառավարության կողմից իր առջև դրված խնդիրները, Արմեն, ինչ տեղեկություններ կան Օշից, Ջալալաբադից, արդյոք իրավիճակը շարունակում է մնալ մարդասիրական աղետին շատ մոտ, ինչպես զգուշացնում են արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպություններ?
Այո, այնտեղ արդեն ըստ էության մարդասիրական աղետ է, 3 օր շարունակ քաոս է, հրկիզում են, ավերում են տները, սպանում են մարդկանց, փողոցներում աստականատեսների մարդկանց դիակներ են։ Տվյալ ռոպեի ստացված տեղեկությունների համաձայն 118 մարդ է զոհվել, առնվազն 118, և ավելի քան 1500 մարդ վնասվածք է ստացել։ Պետք է ասել, որ առավոտյան ասում էին, որ կան մեծ թվով փախստականներ, բայց այդ թիվը, որ ես հիմա տեսա, 60,000, դա իսկապես դա ահռելի թիվ է։ Ուզբեկները, հիմնականում կանայք և երեխաներ, խուճապահար շարժվում են դեպի հարևան Ուզբեկստան, այնտեղ եթե քարտեզին նայել, դա այսպիսի մի անկլավ է ուզբեկական Ղրղստանի տարածքում, և հենց հարևանությամբ բուն Ուզբեկստանն է։ Ուզբեկստանում արդեն ստեղծել են նրանց համար վրանաշեն ավաններ, ինչ որ մարդասիրական օգնություն, առաջին անհրաժեշտության իրեր և այլն։ Քաոսը այն աստիճանի է հասել, որ պաշտոնական Բիշկեկը, Ռոզա Օտունբաևան, այսինքն այդ անցումային կառավարության ղեկավարը, խոստովանել է, որ Օշում և Ջալալաբադում իրենք պարզապես չեն վերահսկում իրավիճակ, այնտեղ ուղարկել են լրացուցիչ զորք, զրահամեքենաներ, ինչ-որ ուղղաթիռներ, բայց քաոսը շարունակվում է։ Ղրղզները խնդրել են ռուսներից օգնություն ռազմական, բայց Ռուսաստանը այսպես միանշանակ չի ասել, որ կօգնի, և արդեն ուղարկել է մոտ 150 զինծառայող, բայց նրանց առջև դրված է այսպես սպեցիֆիկ խնդիր՝ պաշտպանել ռուսական այն հենակետը, որ կա Ղրղստանում, որտեղ այնտեղ կան զինծառայողներ, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները, այդ բազան պետք է պաշտպանեն, իսկ ավելի ընդարձակ օգնության մասով դժվար է ասել, համենայն դեպս հապ քննում է այժմ այդ հարցը, սակայն ինչ որ մի որոշում կոնկրետ չկա, քաոսային վիճակը շարունակվում է։
Մոլորակահանդեսը ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Հրայր Թամրազյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադառնանք Հայաստան հաղորդումներ մարզերից։ Գազի խողովակաշարերը անցյալ տարի հասել են Լոռու մարզի Անտարին մոտ գտնվող Վահագնի գյուղ։ Մի տարի է արդեն գյուղը գազ ունի, բայց հատուկեն տներ են, որ օգտվում են գազից։ Ձերք չի տալիս, պատճառաբանում են գյուղացիները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Մեկ տարի է անցել այնօրից, երբ հանդիսավոր կերպով տոնեցին բնական գազի մուտքը Վահագնի գյուղ։ Կառավարության և գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը Վահագնիին աջակցելով 6 կիլոմետրանոց գազատար էր կառուցել, ծախսելով 222 միլիոն դրամ։ Մեկ տարվա ընթացքում գյուղի 510 տնտեսության 2% է գազը տուն հասցրել։ Ընդամենը 11 տնտեսություն կարողացավ կառավարության ու միջազգային կազմակերպության միլիոնավոր ծախսերի արդյունքը զգալ սեփական կենցաղում։
Ինչքան գոբե կաժեր ես գազը գյուղ հասցնել, երբ որ վերջնական նպատակը նա որ բնակչությունը օգտվի, չէ, բնակչությունը չի օգտվում, ինչու չի օգտվում, որովհետև բնակչությունը անվճարունակ է, փող չունի որ միացնի։
Վահագնի գյուղապետ Պետրոս Քոչինյանն է։
Ես գնացել եմ Հայերոս գազարդ, նախ գների հարցով, որ ինչու այսքան թանկ խողովակների մետրը, խողովակների երակցումը, ասենք հասարակ բաներ են էլի դրանք, չի ասենք ենթադրենք հիմա նա հաշվումը 155,000, չէ, այս բնականը պետք է միացնեն, չէ, լավ, դե հաշվի չի արժեքը դուրս գանք, ասենք թե մի 20,000 եւ այլն, խողովակի արժեքը թանկ են հաշվում, էլ թանկ են հաշվում։
Գյուղամիջում հավաքված վահագնեցիները բողոքում են։
Գազը ես մի տարի ա մեր գյուղով գնում, ընդամենը 10 հոճախար, որը մեկը դպրոցնա, այդ էլ օրենքնակատել, ասենք բանով։ Մնացածը հեսա ոչ մեկ նելա գազ չունեմ, գումարի պատճառով մեզ գումարի։ 23 մետր ա չափել եմ գազի մագիստրալից, մինչև իմ դուրս 23 մետրն ա, ասում են 115,000 ռուբլ դեր մտել, որ քո գազը քարտ։
Լորիում միայն վահագնին չէ, որ գազը գյուղ է հասցվել, բայց գյուղացիները այն օգտագործելու հնարավորություն չունեն։ Հայրուս գազարդի Լոռու գազաֆիկասման և գազամատակարարման մասնաճյուղի տվյալներով անցած տարի Լորիում գազ սերտիֆիկացվել է 9 համայնք։ Մեկ տարվա ընթացքում, սակայն, բաժանորդների քիչ մասն է ավելացել, 50%-ից էլ պակաս։ Հայրուս գազարդի լորու գազաֆիկացման և մատակարարման մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը ևս գտնում է, որ գազատարը գյուղ հասցնելը բավարար չէ գյուղացուն գազով ապահովելու համար, եթե համայնքը ներքին ցանցի կառուցումը կարողանա իրագործել, բնակիչներն ավելի քիչ կծախսեն գազը տուն հասցնելու համար։ Համայնքը, սակայն, փող չունի։ Վահագնի գյուղապետը կարծում է, որ Հայրուս գազարդն ինքը պետք է շահագրգռված լինի բաժանորդների թիվն ավելացնելու համար։
Գազը Կուրթխանից միջև մեր գյուղ 11 կիլոմետր տրասա են անցկացել, գյուղում 8 կիլոմետր ներքին ցանց են անցկացել։ Հիմա մնացել է ներքին ցանցից միացնի Հայրուս գազարդը, գոնե վարկի դեսքով չի միացնում։
Խողովակների ձեռքբերումից միջև նախագծի կազմում ընկերությունը, ինչպես գյուղացիներն են ասում, պահանջում է իրենից գնելու պատվիրել։ Գյուղապետ Քոչինյանը, ով գյուղում եզակիներից է, որ գազաֆիկացրել է բնակարանը, եւս կարծում է, որ ընկերության առաջարկած գները բարձր են։
Եթե ինձ մնար, ես իմ խողովակով, իմ սովարչիկով այդ ամեն ինչ անեի, լավ էլ կարայանեի, լավ էլ որակով էլ կարայանեի։ Ոչ թե ավելի շատ էժան, 3 անգամ էժան։
Գյուղապետը դիմելով փողվարչապետ Արմեն Գևորքյանին խնդրել էր պարզել, արդյոք Հայրուս գազարդի առաջարկած գները համապատասխանում են շուկայական գներին։ Պատասխանը գյուղացիներին չի գոհացրել։ Ընկերության գներն, ինչպես տեղեկացրել է փողվարչապետն անցկացված ուսումնասիրություններից հետո, համապատասխանում են շուկայի գներին։ Նշենք, որ գյուղական բնակավայրերի զարգացման կառավարության ծրագրերում գազաֆիկացումը կարևորվում է ոչ միայն աղքատության, այլև անտառահատումների դեմ պայքարի տեսանկյունից, սակայն կառավարության օժանդակությունն այս դեպքում գոնե գյուղացիները չեն զգում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շիրակի մարզում ուժեղ քամին և կարկուտը վնաս են հասցրել Գյումրիին, մարզի մի շարք գյուղերին, ապա հովագրական համակարգ, այն էլ գյուղատնտեսությունում Հայաստանում համարյա չկա, և մարդկանց փոխհատուցում տալը խնդիր է մնում։ Նրանք մեկ ակնկալիքներ են ունենում կառավարությունից, բայց հիշելով նախորդ դեպքերը այդ հույսն են կորցնում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Շաբաթուշ երեկոյան տեղացած ուժեղ կարկուտը, որն ուղեկցվել է նաև քամով, զգալի վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի մոտ 1 տասնյակ գյուղական համայնքների։ Քամին վնասներ է հասցրել նաև Գյումրիին, մի շարք տներ ու տնակներ զրկվել են տանիքից, բայց ավելի մեծ է գյուղատնտեսությանը հասցրած վնասը։ Այցելեցի Քետի համայնք, որտեղ գյուղացիներից շատերը նոր էին վերադառնում իրենց ցանկատարածություններից, ինչպես ասում էին, գնացել էին սեփական աչքով տեսնելու, թե դաշտերում ինչ է մնացել։
Այդպես ուժեղ կարգուտ է եկե։
Ենե իչկա, 20 րոպեից ավել։
Նրև տարել էր կարգուտը, 90%-ը տարածա։ Էլ խոտ է չեղնի, ոչ սալոմ կեղնի, ոչ խոտ կեղնի, մեջքերը ճարտած ընգած, ծորենը վարեն ճարտե ընգել արդեն, պետք չի գա հեշպանի։
Այսինքն 100%-ը ցուկ վնասեք։
Վնասենք, գրե ենե ինչ, ես չէի տեսի, աշկովս տեսա, կսկզուս մերնան, կան երեխեքին, ոնց կլի, պայել չի։
Ծորեն, աշնան, կարտոլ, ծառները, իստա թապելա։
Կարգուտից հետո ինչ է մնացել տաշտում։
Սա, իստա, ինչ որ կար, սրպետ այն։ 2 հեկտար հող եմ ցանել, մի բան չպիտի բերեմ։ Ինչ անեմ։
Արդեք կարտոֆիլ ենք ցանել, լոբիեր, վարունգեր, ամեն ինչ ցանել ենք էլ տան համար, բայց թե կարգուտը սրպես տարավ։
Ամեն տարի միայն կարգուտից Շիրակի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները միջինը կրում են 3 միլիարդ դրամի վնաս։ Փոխհատուցման մասին երբ հարց է բարձրացվում, պատասխանը մեկն է։ Հիշենք գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։
Ինչ փոխհատուցում, ումից են փոխհատուցում ուզում։ Փոխհատուցում, եթե մարդ ունի կապված պայմանագիր, ինչ որ մեր ռազմակերպության հետ, երկրի և պետության հետ, փոխհատուցում ակնկալում է։ Պայմանագիր չկա, ապահովագրական մեխանիզմ երկրում չկա։ Դրա համար այսօր ոչ թե փոխհատուցում պետք է, պետք է օգնություն, աջակցություն լինի գյուղացական տնտեսության գյուղացիներին։
Գյուղացին լավ գիտի, որ փոխհատուցում չի լինի, քանի որ կոնկրետ քետիում առաջին անգամ չէ, որ կարկուտը վնասներ է պատճառում։
Ամեն տարի կարկուտը կա, մի անգամ չի եղել, քանի անգամներ է եղել կարկուտ։
Ու երբևէ վնասի փոխհատուցում ստացել է։
Գոնե հարգերը նախ ժողովրդից քիչ եմ կրճատեն։
Այդ որ անգամ օգնեցին, որ սով օգնեն։ Չէ, հույս չունեմ։
Օգնություն, ինչ օգնություն։ Վրաց հույս տնել չկա։ Ինչ ասենք, աղջիկ ջան, ինչ է ասենք, մեր ասածը ստեղա մնեմ, էդիկ սուդա։
Ղեկավարներին ինչ ասեմ, ղեկավար չունեն։ Ղեկավար որ ունենա, կկա մի հատ կասի դե,
ժողովուրդ ջան, այս կարգուտը զարգել է, հավաշ օգնություն տա։
Ոչ օգնող կա, ոչ անող կա, ոչ էլ մեր տեղը դիդեմ, չդիդեմ, որ ստեղ տեղ կա, մարդ կա, ինչ կա, այդ կան բանը կարամազ։
Ես էլ չեմ ցանում, բան, բացի խոդից էլ բանը բարև է գաս, չեմ ցանում, որովհետև արդյունքի չեմ ասնում, 3 հեկտար հող ունիմ շատ։
Իսկ այն հայտարարություններին, որ գյուղատնտեսության զարգացումն այսօր առաջնահերթ տեղ է զբաղեցնում, գյուղացիներն այսպես արձագանքեցին.
Այդ ուրա է դասող է, ուրա է բերող է, ուրա օգնող է, չկա, սաղ ծուդա, կարացինք մեզ, որ ապրանք, ապրանք, չէ, չէ, դերջաց, ավետա, այդքան բանը ես կասեմ։
Ուշադրություն, գեղացոն չէ, մենակ Երևան, Երևան։
Գեղացին ինչ որ տանջվում է, ինչ որ բերքը պիտի քաղի, հետ չբանի չի քաղում, մենակ տանջանքնի մնում, այ առաջ էր գեղացին, գեղացի։
Հայաստանում գյուղատնտեսություն չկա, ուր մնաց զարգանա, նշեցին գյուղացիները, ու մի օրինակ բերեցին։
Գյուղը կապրինք, բայց աղալուշկը գնենք մենք, տարեկան գնա 12-ից 20 մեշոք մենք կգնենք, որ գոնե մի կերպ հինը հնին հասնի։
Այսինքն երբ որ գյուղացին է ալուշկը,
բայց հիմա մենք ենք գնում այդ ալուրը, դա մեշոքով ալուրը տուն տրած է, ամենամիս մեշոքում բերում ու մենք,
այսինքն քաղաքա բնակ եք տալ։
Հա, հա,
երբ արդեն գյուղից դուրս էի գալիս, քեթի մի տարեց բնակիչ ասաց, թե գնացեք վերևներին ասեք, որ քեթին չկա։
Իր քեթի ուրա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, քեթի։
Անդրադառնանք մշակութային կյանքին։ Երևանում ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան դասական երաժշտության փառատոնը, մրցանակաբաշխությունը, այս մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Երեկ ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, որի հաղթողներն ու լավագույն մասնակիցները այսօր երեկոյան հանդես կգան ամփոփիչ գալա համերգով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Արդեն հայտնի են մրցույթի հաղթողների անունները, որ մեզ փոխանցեց ջութակարների մրցույթի ժյուրիի նախագահ, Կոմիտասի անվան քարակի գերսական ղեկավար և առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյանը։ Առաջին մրցանակը կիսել են լեհ ջութակահար 26-ամյա Յարոսլավ Նադրզիցկին և երիտասարդ ջութակահար Լիա Յակուպովան Մոսկվայի կոնսերվատորիայից։ Երկրորդ մրցանակ այս տարի հանձնվել, երրորդն էլ ժյուրի որոշմամբ կրկին հանձնվել է երկու երաժշտի՝ ավստրալացի ջութակահար 21-ամյա Ֆիլիպ Պրետին և Երևանի կոնսերվատորիայի այս տարվա շրջանավարտ Տիգրան Հարությունյանին։ Դեյս թավ ջութակահարների մրցույթի հաղթողներն էլ Ռուսաստանից Եվգենի Ռումյանցևն է և Լուկա Մագարելոն Իտալիայից։ Երկրորդ տեղը նվաճել են Հայաստանից թավ ջութակահարուհի Հասմիկ Վարդանյանն ու Սամուել Լուցկերը Գերմանիայից, կիսել են երկրորդ մրցանակը։ Դեյս թավ ջութակահարների մրցույթին էլ թափուր է մնացել երրորդ տեղը մասնակիցներից որևէ մեկը չի կարողացել նվաճել այդ մրցանակը։ Մրցույթները, հատկապես երաժշտական, միշտ էլ ավարտից հետո դժգոհությունների տեղիք են տալիս, արդյոք այս տարի էլ ոմանք դժգոհելու առիթ կունենան, հարցրի Էդվարդ Թադևոսյանին։
Գիտեք, դժգոհելու առիթ միշտ էլ լինում է, ես անգամ երաժիշտների մեջ եմ ասում, քանի որ ինքս էլ մասնակցել եմ մրցույթների, առաջի մրցանակը շահած երաժիշտներ միայն գոհը լինում, այո, այն էլ եթե չի կիսել, այո, ինքը միանձնյա հաղթող է եղել, սուբյեկտիվ է, գիտեք, սա սպորտային մրցում չի, որ գիտեք, ասեք, դուրս եկավ, զանրաձողը վերցրեց կամ չվերցրեց, ստեղ նա կարող է հասնի մինչև վերջին փուլ, եզրափակիչ փուլ, բայց անգամ ժյուրիի անդամների մեջ տարաձայնություններ լինեն, որտեղ օրինակ ես միշտ ասում եմ, չի կարելի ասել Բեթհովենը սա լավ է նվագում, նա վատ է նվագում, կարելի ասել սա ինձ դուր է գալիս, սրան ես չեմ համակրում։
Դեյս մրցույթի հաղթողները, մրցանակակիրներն այսօր մինչև գալա համերգը հյուրընկալվել էին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, և այնտեղ հնարություն ստեղծվեց զրուցել նրանց հետ ջութակահարների մրցույթի առաջին տեղը Լիա Յակուպովայի հետ նվաճած լեհ ջութակահար Յարոսլավ Նադիրսկին մեզ հետ զրույցում ասաց, որ բացարձակ երջանիկ է, որ հաղթել է այնպիսի մի մրցույթ, որ յուրաքանչյուր ջութակահարի համար բաղձալի է։ Ես շատ միջազգային մրցույթների եմ մասնակցել և հաղթել նաև Եվրոպայում, բայց այս մրցույթը հնարություն տվեց ոչ միայն նվագել Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, որ նախկինում չէի կատարել, այլև գալ Հայաստան և երջանիկ զգալ այստեղ, ասում էր լեհ ջութակահարը։ Թավ ջութակահարների մրցույթի առաջին մրցանակակիրներից իտալացի Լուկա Մագարելոն ասում էր, որ այս մրցույթը հնարություն տվեց իրեն ոչ միայն տեսնել, ճանաչել Հայաստանը, այլ նաև ծանոթանալ հայ երաժիշտներին։ Կարծում եմ, որ շատ բարձր մակարդակի մրցույթ էր, նաև բարդ, քանի որ բոլոր մասնակիցները բարձր պատրաստվածություն ունեին։ Եվ ես հնարավորության դեպքում անպայման կրկին կմասնակցեմ նման մրցույթներին, եթե կազմակերպվի այստեղ Հայաստանում, ասում էր իտալացի երաժիշտ Լուկա Մագարելոն։ Իսկ Լուկա Մագարելոյի առաջին մրցանակը կիսաց ռուս թավջութակահար Եվգենի Ռումյանցևն էլ շեշտում էր, որ Արամ Խաչատրյանի իրարժան նկատմամբ սերը իր ուսուցչից է իրեն փոխանցվել, իսկ արդեն այստեղ հրաշալի մթնոլորտ է ստացվել մրցույթի մասնակիցների համար։
Вообще все, и погода, и атмосфера, и люди, и какое-то вот все такое, какое-то живое, светлое, трепещущее какой-то положительной энергии.
Да, пес ամեն ինչ, եղանակը, միջավայրը, դրական էներգիայով լեցուն մարդիկ ստեղծագործական հրաշալի մթնոլորտ էին ստեղծել, որ շատ կարևոր էր մրցույթի անցկացման համար, ասում էր Եվգենի Ռումյանցևը։ Դե իսկ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնորեն Արմինե Գրիգորյանը անձամբ է մասնակից եղել թավջութակահարների մրցույթին, նվագակցել է թավջութակահարներին, իդեպ թավջութակահարների մրցույթը հենց թանգարանում էր տեղի ունենում, և մեզ այդ զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ
շատ գեղեցիկ տպավորություններ են, քանի որ անընդհատ հնչում էր կենդանի երաժշտություն, հնչում էր նաև մեր մեծ մայստրո երաժշտությունը, ոչ միայն հայ կատարողների մասնակցությամբ, այլ նաև օտարազգի մեկնաբանությունները միշտ շատ հետաքրքիր են։
Թե մրցույթի կազմակերպիչները, թե մասնակիցները, իհարկե Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնորեն Արմինե Գրիգորյանը հույս ունեն, որ այս մրցույթը, Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթը, իսկապես արդեն ավանդական կդառնա համաշխարհային միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտ կատարողների համար։ Վանայ Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը ձայնագրված, և թե ուղիղ եթերում դուք կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։